сапар үзәгендә кеше.
Мөхтәрәм кардәшләр, яңа көн программасын Татарстанның хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Умарова дәвам иттерә.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы ил күләм проектлары чараларын актив гамәлгә ашыруын дәвам итә. Әйтик, Яшел Үзән районында өлкәннәр һәм инвалидлар өчен кайгырту йорты төзелә. Бүгенге көнгә объектның оператив әзерлеге 87% тәшкил итә. Фасад һәм түбә ябу эшләре төгәлләнгән инде. Хәзер белгечләр инженерлык челтәрләрен, су, канализация, җылыту системаларын монтажлый. Шулай ук бинаның эчке бизәлеше актив бара. Стеналарны плитка белән тышлыйлар. Кайгырту йорты 2 катлы булачак. Өстәмә подвалда каралган. Учреждениенең гомуми мәйданы 8-6 квадрат метрдан артып китәчәк. Ә сыйдырышлыгы 120 урын. Монда кабул итү карантин бүлеге, изолятор, җитештерү бүлмәләре һәм аш бүлмәсе булган ашханә, торак бүлмәләр, административ һәм медицина блоклары җиһазландырыла. Мебель, җиһазлар һәм төрле инвентарлар сатып алу планлаштырылган инде. Моннан тыш, учреждениедә ут, электр приборлары һәм жалюзилар тавыш белән идарә ителәчәк. Мондый акыллы палаталар өлкәннәрнең тормышын җиңеләйтәчәк дип көтелә. Яшел Үзән районында яңа учреждение төзелеше 2024 елда башланган иде. Бу максатларга 333 миллион сум акча бүлеп бирелде. 2025 елда объект Гаилә ил күләм проектының өлкән буын федераль программасына кертелде. Бу өстәмә акчалар җәлеп итәргә мөмкинлек бирде. Төзелеш барышын министрлык җитәкчелеге актив күзәтеп тора һәм контрольдә тота.